ഈ പ്ലെയർ അത് ആത്മരാജ്യത്തി ഏർത്തിരങ്ങൾ ഹൈറോഹൻ ഹോർമത്തിൽ നിങ്ങളേജില് പൂൻ ഇക്കുമും ഈറുമക്കഞ്ചീലും ഈറും മാസഞ്ചുനോയാവരി ഹിപ്റ്റാനും ബാസഞ്ചുകുനി ഹവർലർ ഉന്നൊരുമതി യഥത നിങ്ങളെ മേഘസാഗരയാണ് പൂൺ പ്രോഗ്രാമാമത് ഒലോറി ദീർവർക്കും കമ്പാനിയത്തി യൂർത്തലറി മെസൂരി ഇത്രമതിൽ മെല്ലറകാർച്ചി ബെർ ചേര ഒരുമല്ലിയ ഇറ്റുന്നുനിയ തകൾ കുറമോസി ഹാലി കുഞ്ഞീശനി കോതകൊമ്പി വാദവേർതി അൽത്തൻ അസറും ഹൽമത്തലറിനും കീലി അറമല്ലസ്യ മെത്തു വക്കൂച്ചുലറിന് പ്രസിഡന്റ് സുമക്കാരത് നെസിഹത്തേർലിയാർവ് ബെയ്ലക്ചാതൽക്കലർ ഒലോറി സോങ്കവർലർദിങ്ല ഒലർവിലൻ സിനിമൻ യോക്സോ നാന്ന കുർവാൻ തൻസെജിയാർന്ന് Kurbanguly Berdimuhammedow geljek ýyl üçin döwlet büdjeti hakynda kanunyň taslamasyny gaýtadan seretmegi teklip etdi diýip türkmen medeniýeti habar berýär. Şeýle-de onuň aýrylyklaryň juda azlygyny gaýtaklaýyn we bölekleýin ýagdaýda birinji gezek tassyklanyny gaýdylýar. Türkmenistanyň Milli Geňeşiniň halk maslahatynyň 23-nji noýabrda geçirilen mejlisinde Türkmenistanyň 2023-nji ýyl üçin döwlet büdjeti hakynda kanunyň taslamasyny seredildigi we onuň bilen bagly meseleler ara alınıp maslahatlaşyldy. Halk maslahatynyň başlygy Gurbanguly Berdimuhammedow Milli Geňeşiň mejlis tarapyndan hödürlenen kanun taslamasyna bir näçe belli etdi diýip TADHA anyklaşdyrmazdan habar berýär. Şunyň bilen bagly ýene döwür gezek anyk we Takik hasaplamalarını geçirilmek için gelecek yılın devlet büdjeti hakkındaki kanun taslaması yerine kaytarılığı ol tezden işlenip halk maslahatına kaytadan hödürlenmelidirli. Türkmen hükümeti yurttaki ağır iktisadi kıyınçılıkları, ilahtın gariplaşmağını, adı önlerinin ve durmuşun 10% köpeldilen aylıklardan 14 çeşitli kımmatlayanlığını resmi taydan boyun almayar. Hatay hakimiyetleri koronavirus yokuşmasının bir günnäki iň ýokary derejesini takminan 31,700 adamın COVID-19 bilen keselläniňi hasabaldy. Şol wagtda bir günüň hasabalnan näsaglaryň 87 ötermi simptomsuz virus ýokuşanlar boldy. 23-nji noýabrda Hatayda COVID-19 näsaglygy sebäpli ýene bir adam helak boldy. Yurtta koronavirustan ölenlerin sani 5223'e yetti. Bundan öň Hatayda COVID-19 keseli bilen näsaglanan adamlaryň sanynyň iň ýokary görkezçisi 14-nji aprelde hasabalandy. Sonra bir günde 29 mingden gowrak adama virus ýokuşdy. 23-nji noýabrda Hatayda koronavirus ýokuşma howpy ýokary ýa-da ýokarlanan sebitleriň 19 mingisi keskitlenildi. 6 aýda olar bary ýogy 56 sanyny. Ermenistanyň premier ministri Nikol Paşinyan kollektivleýin howpsuzlyk şertnamasy guramasynyň Yerewanda geçirilen sammitinde guramanyň geňeşiniň zarnamasynyň taslanmasyna we Ermenistana kömek bermek boýunça bilelikdäki çäreler resminamasyna gol çekmekden üde gurdy. Bu arada hökümetin metduğu turluğu havar verdi. Sammitte çıkış eden Paşinyan Guramani, Azerbaycan'ın Ermenistan'a karşı alıp barayan işlerine siyasi baka vermeye çağırdı. Onun fikirçe Azerbaycan'ın hareketleri agresiya olup duruyor. Eger de yaranlar Azerbaycan'ın komşularının Ermenistan'ın basılı alınan yerlerinden çıkarılmağını kazanıp bilmeseler, bir kollektivliğin kopsuzluk şertnaması kurumasının öz yaranlık borçnamalarını yerine getirmekten yüze vurmağını anladıp biler deyip Paşinyan aytti. Ermeni hakimiyetlerinin tasdiklamağına göre sentyabr ayında Ermenistan ile Azerbaycan'ın serketinde olan yaralı çaknışıklar neticesinde Azerbaycan olsun Ermenistan'ı değişli yerlerin bir bölüğünü ele geçirdi. Baku, Baydilyanları, Erete Diyar ve iki yurdun arasındaki serketlerin heni keskitlen mänliğini öne sürüyor. Amerikanın Birleşen Ştatları Halkarı Ösüş Agentliğinin üstü bilen Özbekistan'a 410 bin dolar bakası olan 131 tonlu ağlık kömüğünü verdi deyip Abasa'nın Daşkent'teki ilçhanesi 23. noyabrda haber verdi. Bu kömök yurdun metaj rayetlerinin 35 minisini öpçün etmek için 98 sani sağlığı oruç ve durmuş oruç edaralarına paylanıp verilir deyip havarda ediliyor. Bu kömök Özbekistan'a 13 yıl veriliyor. USAID'in halkarı ağlık kömök maksatnaması boyunca Özbekistan'a 2010 yıldan veri 4 milyon dolardan kovrak seri işte duruyan 1425 tonlu ağlık kömök oluşturuldu. Siz havarlar dinlediniz.